რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი დადებითად დაფასებს საგანგებო სტატუსს უკრაინის რეგიონებისთვის. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 40 ექსტრემისტი დახოცეს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მაპატიეთ, სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის პარლამენტის მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებისთვის დამტკიცებული საგანგებო სტატუსი არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ამ რეგიონებში, რომელთა უდიდეს ნაწილსაც რუსეთის მხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ, წელს აპრილში დაიწყო შეტაკებები უკრაინის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის, დაღუპულების რიცხვი 3000-ს აღწევს. უკრაინის პარლამენტში 16 სექტემბერს დამტკიცებული კანონი გარკვეულ ავტონომიას ანიჭებს ამ რეგიონებს. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით საგანგებო სტატუსი შეესატყვისება რუსეთის, უკრაინისა და შეერთებული შტატების მიერ ჟენევაში ხელმოწერილ შეთანხმებებს. სამინისტრო აღნიშნავს ასევე, რომ კონფრონტაცია მოხდება კანონში ცვლილებების შეტანის ნებისმიერ მცდელობას. უკრაინაში კანონს მკაცრად აკრიტიკებენ მემარჯვენე ძალები. უკრაინის პარლამენტში დამტკიცებულ კანონებს დღეს მოხვა ევროკავშირის გამოხმაურებაც. სამ განცხადებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი კონფლიქტის მოსაგვარებლად. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, ცნობების თანახმად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. ამის შესახებ აცხადებს დონეცკის საკრებულო, რომლის ინფორმაციითაც დაიღუპა ორი და დაიჭრა სამი ადამიანი. ნათელი არ არის რამ და როგორ გამოიწვია სამოქალაქო პირების დაღუპვა. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხალ ხოდორკოვსკის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუსენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აიცილოს ნავთობწარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუსენკოვის სამართლებრივი დევნა. ხოდორკოვსკი სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც. ხოდორკოვსკი 10 წელიწადზე მეტი დაჰყო პატიმრობაში, ვიდრე მას პუტინი შარშან დეკემბერში შეიწყალებდა. ხოდორკოვსკი ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აცხადებს, რომ ის ქვეყანას არ სჭირდება და არ სურს თავის ტერიტორიაზე უცხოელი ჯარისკაცების ყოფნა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ. პრემიერმა ამასთან საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა გააფართოვოს კამპანია სირიაში მყოფი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. დღესვე შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კუმიმ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიმართ დახმარება გაზრდილია ერაყში შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების დაწყების შემდეგ. პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომლებიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. პაკისტანის არმიამ ივნისში დაიწყო ოპერაცია თალიბანისა და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფებისგან ჩრდილოეთ ვაზირისტანის გასაწმენდად. ბოლო საქართველოსე პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განმარტა, რომ საქართველოს მისიამ 14 მარტს მიიღო 25 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიზნე დასესრები მონაცემი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი. ფანჯიკიძის თქმით, როცა საქართველოს მისიამ გაეროს აცნობა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილია, მის სახელზე ახალი მოწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 მაისს მიიღო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 5 ივნისს გაუგზავნა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this me?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie.
Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, semi-lip lip. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerp, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is I built a
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that bird, I wanna see all the shit that I heard, no I slink, Clint Eastwood, hope you can handle this curve, score play in the foyer, dub my war hall, slink your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might, beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, nah, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice. We gotta reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in, we be all night.
Daddy, daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Next time, but you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Why lie to the world that you can't see a thing? The surface is green.
ცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავი. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda... Tələbələrin təhsilə yanaşı pul qazanmaları üçün şərait yaradılırmı? Hökumət hər hansı tədbir görürmü? Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Tələbələr onlara təklif olunan məvaciblərdən də narazıdırlar.
230 manat. Olmamaqdansa o da yaxşı. Sahibkarda ilkin bir şey var da, siqnal ki, bu tələbədir. Amma tələbə özünü təsdiqləyəndən sonra bu situasiyanı dəyişmək onun özəlindədir.
Gürcüstanda prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tələbələrin işlə təmini proqramından nəyə görə həm tələbələr, həm də ekspertlər narazıdırlar?
Mənim kurs yoldaşlarımdan çoxu saat 1-ə dək qeydiyyatdan keçə bilmədilər. Bizim etiraza da bu səbəb oldu.
Bu addım aparıcı partiyanın seçki öncəsi apardığı kampaniyanın bir elementidir.
Ermənistanda işləmək məcburiyyətində qalan tələbələrdən kimi bu durumdan məmnun, kimi də narazıdır.
İndi mənim öz arzularımı reallaşdırmaq üçün xeyli imkanlarım yaranıb. Məsələn, gitarı almışam.
İhtiyacım olmasaydı, işləmək məcburiyyətində qalmasaydım, yalnız təhsilimlə məşğul olardım.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə tələbələrin işləmək imkanlarını bu istiqamətdə onlara hər hansı yardımın edilib-edilmədiyini araşdırırıq. Azərbaycanda iş sorağına çıxanların heç də hamısı ali məktəb məzunları deyillər. Bəzən elə universiteti bitirməmiş işləmək ehtiyacı yaranır. Xüsusən də tətillər zamanı iş axtaran tələbələrə tez-tez rast gəlinir. Kimi öz təhsil haqqını toplamaq, kimi də ailədəki maddi vəziyyətin çətinliyindən işləməli olurlar. Bəs bu zaman hansı problemlərlə üzləşirlər? Tələbələrlə söhbətdə məlum olur ki, elə ilk problem iş tapmaqla bağlıdır. Azərbaycanda tələbələrə uyğun mövsümü iş təklif edən şirkətlərə, sahibkarlara tək-tük rast gəlinir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, tələbələrin mövsümü işlərlə təmin olunması istiqamətində hökumətdən nəsə ummaq o qədər də yerinə düşmür. Hər ali məktəb öz daxilində əmək yarmarkaları keçirməli, tələbələrinin mövsümü işlə təmin olunmasına yardım göstərməlidir. Amma mütəxəssislərə görə bugünün reallığı ondan ibarətdir ki, ali məktəblər nəinki tələbəyə mövsümü işlər təklif etmir, hətta tələbənin öz ixtisasına uyğun, özünə iş tapması üçün lazımı baza bilikləri də vermir. Rəsmilər isə bu cür fikirlərlə razılaşmırlar. Hər il respublika səviyyəsində təşkil olunan məzun yarmarkalarında xeyli sayda tələbənin işlə təmin olunduğunu iddia edirlər. Kəbran Dilavərli həm tələbələr, həm də əlaqəli qurumlarla danışıb. Gəlin, reportaja qulaq asaq.
Təxminən bir aydan sonra tələbələrin bir hissəsi arxada qoyduğu dərs ilinin yorğunluğunu çıxarmaq üçün istirahətə gedəcək. Bir hissəsi isə qarşıdakı bir neçə aylıq boş vaxtından istifadə edib iş axtarışına başlayır. Onlardan biri Fərid Əhmədli deyir ki, dizaynerliyi yaxşı bacarır. Ona görə də boş qalmaqdansa nəsə bir işin qulpundan tutmaq qərarına gəlib. Fərid deyir ki, iş üçün bir həftə əvvəl müraciət eləyib, bir həftədir ki, qulağı səslədi.
Yəni, dizaynerəm, özüm kompüter üzrə çalışıram. Maddi baxımdan hal-hazırda o üzrə çalışırıq, yəni.
Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Elə iş yerləri elanlarında da qarşısında tələbə üçün işarələnən iş elanları daha çox satıcılıqla bağlıdır. Bu işlərin maaşı adətən 200 manatdan artıq olmur. Tələbə iş elanlarında başqa bir tələbatsa buklet paylayan işinədir. Elanda elə belə də yazılır, buklet paylayan. Bu vakansiya əsasən şəhərin əhali çox olan küçələrində müxtəlif elanlar paylamağı nəzərdə tutur. Bakıda tələbələrə iş yerləri təklif edən bir neçə vasitəçi şirkət də fəaliyyət göstərir. Belə şirkətlərdən biri İnam İnsan Resursları və Təlim Mərkəzinin təsisçisi Vüsal Nadiroğlu deyir ki, tələbələr üçün təklif olunan işlər əsasən yarım iş günü, adətən səhər saat 9-dan 1-ə qədər ya da günorta 2-dən 6-ya qədər olur. Əmək haqları isə 150-250 manat arasındadır. Vüsal Nadiroğlu deyir ki, müraciətlər çoxdur.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur birinci növbədə. Yarımçıq satıcı, buklet paylayan. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində yaxud informasiya texnologiyaları bu sahələrdə olur ki, tələbədir, bu sahədə oxuyur, istəyir ki, tələbəlik vaxtından təcrübə qazansın. İş axtarmaq istəyənlərin əksəriyyəti oğlanlardır. Qızlar da olur, amma onun əksəriyyəti oğlanlardır.
İşə düzələn tələbələr isə deyirlər ki, adətən onlara az maaşlı işlər təklif olunur. Bir neçə ay işləyən tələbə Ceyhun Əskərli deyir ki, iş tapmaq ona çətin olmayıb. Çünki təklif olunan maaşlar azdır. Sahibkar da qarşısındakının tələbə olmasından sui-istifadə edir.
İş tapmaq asan oldu, işləmək çətin olur. Həm dərs olur, həm də işləyirik də. Çalışırıq ki, hər ikisindən çatdıraq saatla. Kişiyə kimi dərs, ikidən sonra iş. 230 manat.
Tələbələrin işə düzəlməsinə vasitəçilik edən Vüsal Nadiroğlu da tələbələrə ödənən maaşın azalması ilə bağlı Ceyhunla razılaşır.
Sahibkarda ilkin bir şey var da, siqnal ki, bu tələbədir. Amma tələbə özünü təsdiqləyəndən sonra bu situasiyanı dəyişmək onun özəlindədir.
Bakıdakı tələbələr satıcılıqdan başqa daha çox kompüter işində sürücü, gözətçi işlilər. Yarıcı tələbələr isə əməklərini satmaqla pul qazanmaq haqqında düşünürlər. Onlardan biri tələbə rəssam Lalə Əmirlidir. Lalə deyir ki, ilk sifarişi bir il əvvəl 3-cü kursda oxuyanda alıb, aldığı əmək haqqı çox olmasa da, onda maddi stimul yaradır.
Dedilər ki, yəni işləyə bilərsən, mən də o yüzden işləməyə qərar aldım və böyük məmnuniyyətlə işlədim. Yəni işim nasırmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə meyvələr, nasırmaqda çox böyük həvəsim var.
İşləmək istəyən, ancaq iş tapa bilməyən tələbələr də çoxdur. Dördüncü kurs tələbəsi Valid Əliyev kimi.
İş yoxdur, hərdə maraqlanır, olsun ki, maraqlanaqdır iş üçün.
Azərbaycanda tələbələrin işlə təmin olması ilə bağlı hökumətin öhdəliyi yoxdur. Bəzi özəl təşkilatlar isə ayrı-ayrı universitetlərə təcrübə proqramları təklif edirlər. Bakıdakı bir neçə universitetdə isə karyera inkişaf mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onlar da əsasən tələbələri gələcəkdə iş tapmağa yönəldirlər. Tərkibində karyera inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərən azsaylı universitetlərdən biri Qafqaz Universitetidir. Universitetin karyera planlaşdırma mərkəzinin direktoru İsa Qasımov deyir ki, onların əsas məqsədi tələbəni iş təcrübəsinə hazırlamaqdır.
Dövlət universitetində buna kurs deyirlər, biz layihə deyirik. Bu onun keçdiyi mövzular dərs əsasındadır. Həmin dərs əsasında bir layihə hazırlamalıdır. Layihəni təkcə gedib kitabxanada oturub hazırlamır. Bizim əməkdaşlar etdiyimiz müxtəlif şirkətlərdə, fabriklərdə, əmək bazarının müxtəlif sahələrində gedib araşdırma apararaq, praktiki dərsdən kənar çalışaraq o işi hazırlayır. Yəni mövsümi iş dediyimiz əslində budur. Tələbə həm oxuyur, həm işləyir deməkdənsə əslində bizim yanaşmamız budur. Tələbə oxuduğunu iş həyatında tapır və ya iş həyatında görəcəyini bu gün oxuyanda axtarıb tapır. Bundan başqa da bu çox sayda deyil, az saydadır ki, bir sıra tələbələrimiz var ki, onlar sonuncu kursa gələndən sonra müxtəlif şirkətlərdə təkliflər alırlar. Onların bəziləri praktika halındadır ki, bu şirkətlə müəssisə tələbə arasındakı bizim vasitəçiliyimizdən əmələ gələn bir əməkdaşlıq. Tələbəyə sadəcə qapı açır, müəyyən sektorda ona əməkdaşlarla ortaq çalışma icazə verir, müəyyən miqdar tələbəyə təqaüd verilir və ya heç təqaüd də verilmirsə, deyək ki, tələbə sabah özünə iş tapa biləcəyi mühiti formalaşdı.
Tələbələrin mövsümü ya da daimi iş üçün üst tutduğu yerlərdən biri də yerli məşğulluq idarələrdir. Bakıda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinə tabi olan 11 rayon üzrə məşğulluq xidmətləri var. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin direktoru Şəfa Əliyev deyir ki, onlar keçən ildən başlayaraq il boyu işləmək istəyənlər üçün imkanlar yaradırlar.
Bizim bütün məşğulluq mərkəzlərində bu istiqamətdə əlavə vakansiyalar toplanıb, hər hansı bir gənc müraciət elədikcə onunla fərdi iş aparırlar. Başqa bir tədbirlər sistemi var, ixtisaslaşdırılmış mini əmək yarmarkaları. Bu il ondan çox geniş istifadə eləməyə başlamışıq. Bu işi il boyu eləyirik, amma yay dövründə daha xüsusi hazırlanırıq. Tələbələrin mövsümü işləri artıq biz o hazırlığı il boyu elədiyimizdən artıq bütün rayonlara bugündən əlavə tapşırıqlar qoymuşuq. Əlavə olaraq yeni vakansiyalar, lap təzə vakansiyalar yığmağa başlayırıq. Biz indi Bakıda mötəbər tədbirlərin sayı da çoxalır. Bununla bağlı əlavə xidmət sektorlarında gənclərə xüsusilə dil yaxşı bilən, özünü ümumiyyətlə kompleks olmayan gənclərə daha çox ehtiyac yaranır.
Təklif olunan əlavə iş yerləri isə əsasən xidmət sahəsindədir. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsi peşəsi olmayan gənclərə isə pulsuz olaraq 100-ə yaxın peşə öyrətdiyini bildirir.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstan tələbələrinin iş imkanlarından danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəbdiyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisin, geç, şikayətlər, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə qəbul qab yumağı ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz qovşağı davam edir. İş zorağında olan tələbələrin üzünə qapı açan olurmu? Tələbələrin mövsümü işlə təmin olunmasında ali məktəblər, hökumət hər hansı yardım göstərirmi? Bugünkü verilişdə bu barədə danışırıq. Gürcüstanda bu yay tələbələrin işləmək imkanı olacaq. Prezidentin təşəbbüsü ilə 25 min tələbəni işlə təmin edəcək proqram həyata keçirilir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bu proqramda qeydiyyatdan keçmiş tələbələr yay boyu işləyəcək və 500 lari əmək haqqı alacaqlar. Bir ay davam edə bilən qeydiyyat tələbə
tələbat çoxluğundan bir günə başa çatıb. Bütün vakansiyalar dolub. Amma buna baxmayaraq həm əksər tələbələr, həm də mütəxəssislər narazıdırlar. Kimi tələbələrə bərabər şəraitin yaradılmamasından, kimi də dövlət büdcəsindən olan vəsaitin seçki öncəsi kampaniyaya xərclənməsindən şikayətçidirlər. Daha ətraflı Nino Xaradzənin hazırladığı reportajda. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə Gürcüstanda 20-25 yaşlı gənclər arasında işsizliyin səviyyəsi 50%-dir. Rəsmi rəqəmlərə görə isə ölkədə işsizlik 16% təşkil edir. İşsizlərin çoxu isə gənclərdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının koordinatoru Qoçi Aleksandriyaya görə işsizliyin səbəbi bir neçə faktorla bağlıdır. Ali məktəblər tələbələrə əmək bazarından tələb etdiyi səviyyədə təhsil vermir, sahibkarlar, işə götürənlər iş təcrübəsi olanlara üstünlük verir, ali məktəbi yenicə bitirmiş gənclərin isə belə təcrübəsi olmur. Qoçi Aleksandriya deyir ki, bütün bunlar gənclərin işsizliyinə gətirib çıxarır.
Gənclərin əmək bazarında yaxşı bələdçiləri yoxdur. Peşə seçimindən sonra kariyer planlaşdırması gəlir ki, bu mərhələdə hökumət tərəfindən müxtəlif layihə və proqramlar həyata keçirməlidir. Məsələn, təcrübə institutları yaradılmalıdır. Qanunlar işə götürənləri gəncləri də işlə təmin etməyə vadar etməlidir. Avropa və Amerikada təsdiq edilmiş bu cür metodlar yaxşı nəticə verir. Təəssüf ki, bu metodlardan Gürcüstanda istifadə olunmur.
Gənclərin işlə təmin olunması istiqamətində hökumətin həyata keçirdiyi layihə kimi peşə təkmilləşdirmə mərkəzlərini qeyd etmiyorlar. Amma bu mərkəzlərin nə qədər effektiv olduğundan danışmaq bir qədər qəlizdir. Çünki bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparılmır. Gənclərin, o cümlədən tələbələrin işlə təmin olunması məqsədi ilə digər dövlət proqramları da mövcuddur. Amma ekspertlərə görə bu cür proqramlar seçki öncəsi kampaniyalardan başqa bir şey deyil. Bu ilin yayında Prezidentin təşəbbüsü ilə tələbələrin mövsümü işlə təmin olunması proqramı həyata keçiriləcək. Belə bir proqram ilk dəfə deyil ki, reallaşdırılır. 2006-cı ildə Tbilisi merinin təşəbbüsü ilə 24 milyon lari dəyərində oxşar layihə həyata keçirilib. Şərhçilərin fikrincə, hər iki halda bu proqram kampaniya xarakteri daşıyır. 2006-cı ildə özünü idarə təşkilatlarına seçki ilə, bu ilki isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Tələbələrin yay tətili zamanı işlə təmin olunması proqramına artıq 25 min tələbə müraciət edib. Bir ay ərzində xüsusi yaradılmış samajab.c saytında qeydiyyatdan keçmiş tələbələr dövlət və özəl qurumlarda işləmə imkanı qazanacaq. Müxtəlif işlərin icrasına görə 500 lari əmək haqqı alacaqlar. Proqramı həyata keçirən Təhsil Nazirliyidir. Maliyyəni isə hökumət ayırır. Sözgedən proqramda qeydiyyatdan keçmək üçün tələbələrə bir ay vaxt verilmişdi. Martın 20-sindən aprelin 20-sinə dək. Amma qeydiyyat prosesi bir gün çəkdi. Müraciət edənlər çox olduğundan növbəti günə artıq vakansiya qalmamışdı. Tibb institutunun 3-cü kurs tələbəsi 19 yaşlı Lika summerjob.c saytında qeydiyyatdan keçə bilən tələbələrdəndir. Amma buna baxmayaraq Lika Təhsil Nazirliyini saytdakı texniki uyğunsuzluğa görə tələbələrin hüquq bərabərliyini pozmaqda ittiham edir.
Səhər saat 9-da sayta girmək mümkün deyildi. Bundan başqa qeydiyyatın təsdiqləndiyi 4-cü mərhələyə gəlib çatanda ekranda server error yazısı çıxırdı. Mənim kurs yoldaşlarımdan çoxu saat 1-ə dək qeydiyyatdan keçə bilmədilər. Bizim etiraza da bu səbəb oldu. Fikrimcə, bütün tələbələr üçün eyni imkanlar yaradılmalıdır.
Lika əczaçılıq şirkətlərindən birinə müraciət edib. Əgər bəxti gətirsə, yay boyu iyulun 20-sindən avqustun 20-sinə dək 500 lari əmək haqqı alacaq. Dediyinə görə bu pulu təhsil haqqını ödəmək üçün yığacaq. Baxmayaraq ki, 25 min tələbə bəlli məbləğdə pul qazana biləcək, bu proqram mütəxəssislər qarşısında müəyyən suallar yaradır. Məsələn, bu proqram bazarın tələbinə nə dərəcədə uyğundur və ya əgər belə bir vakansiyalar mövcud idisə, nəyə görə bu barədə indiyə nədək məlumat yox idi. Ekspert Çiuri Antadzi bu suallara cavab axtarır və hesab edir ki, prezidentin bu təşəbbüsü bazarın real tələbinə hesablanmayıb, sadəcə kampaniya xarakteri daşıyır. Ekspert bu proqramın dövlətə heç də ucuz başa gəlmədiyində vurğuluyor.
Böyük iqtisadi effekt və işə düzəni baxımından müsbət nəticənin əldə olunacağını gözləyir.
gözləməyə dəyməz. Düzdür, tələbələrin müəyyən hissəsi bu məbləği əldə edəcək, amma bu dövlətə çox baha başa gələcək. Söhbət 14-15 milyon laridən gedir. İstər-istəməz belə bir sual yaranır. Bu qədər məbləğin bu cür xərclənməsi nə dərəcədə düzgündür? Bu məbləği daha effektiv xərcləmək olardı. Məsələn, onu ölkə üçün rəqabət gücünə malik kadrların yetişdirilməsinə yönətmək olardı. Bizdə axı peşəkar kadrların azlığı problemi mövcuddur.
Çiuri Antadze işə düzəltmə ilə bağlı bu cür proqramların reallığı dəyişəcəyinə inanmır. Sözgədən proqrama qoşulan tələbələrə əmək haqları dövlət büdcəsindən veriləcək. Amma Transparency International Georgia'nın rəhbəri Nini Xatiskaçinin dediyinə görə 2012-ci ilin dövlət büdcəsində bu cür xərc nəzərdə tutulmayıb. Belə olan halda o diqqəti proqramın ingilis dilli loqotipdən yönəldir və burada aparıcı Milli Hərəkat Partiyasının seçki öncəsi kampaniyası gördüyünü deyir.
Hökumət büdcədən milyonların xərclənməsi nəzərdə tutan belə bir layihə həyata keçirir və proqramın loqotipi aparıcı partiyanın loqotipini xatırladırsa, ortaya belə bir həqiqət çıxır ki, bu addım aparıcı partiyanın seçki öncəsi apardığı kampaniyanın bir elementidir.
Mütəxəssislərə görə proqramın bir çatışmayan cəhəti də odur ki, tələbələrin heç də hamısına öz peşələrinə uyğun təcrübə qazanmaq imkanı verilmir. Belə ki, vakansiyaların bir qismi xadimə və bu kimi digər işlərdir. Amma həm söhbətimiz Lika kimi bəxti gətirənlər də var. O, öz peşəsinə uyğun əczaçı köməkçisi kimi çalışacaq.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə tələbələrin işlə təmin olunmasından danışırıq. Ermənistanda da tələbələr təhsil haqqını ödəmək, yaşadıqları mənzilin kirayə pulunu vermək üçün işləmək məcburiyyətində qalırlar. Çoxu xidmət sahələrinə üst tutur, ofisiant, satıcı kimi işlərdə işləməli olurlar. Kimi bundan məmnun, kimi də narazıdır. Lilit Arutyunyan Yerevanda işləyən bir neçə tələbə ilə söhbətləşib.
Gəlin onun hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Təhsil haqqını mənzil kirayəsini ödəmək bir şəxsiyyət kimi formalaşmaq, tələbələri işləmək məcburiyyəti ilə üz-üzə qoyan əsas səbəblər bunlardır. Tələbələrin əksəriyyəti xidmət sahəsində iş tapa bilirlər. Çünki məsələn, dərsləri buraxmamaq şərti ilə ofisiant kimi çalışaraq yaxşı qazanmaq olar. 17 yaşlı Ruben ayda təxminən $400 qazanır. Yerevan kafelərinin birində o bir ilə yaxındır ki, ofisiant kimi çalışır. Deyir ki, oxuya-oxuya çalışmaq çətindir, amma artıq özünü işsiz təsəvvür edə bilmir. O, Dövlət İnformatika Kollecinin 3-cü kurs tələbəsidir. Həm də musiqiyə marağı var.
Ailəmdən asılı olmaq istəmirəm. Bu, həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşmağın özünə məxsus metodudur. Eyni zamanda özünü böyümüş hiss etmək yaxşıdır. Mən əsasən gecə növbəsində çalışıram ki, işim dərslərimə mani olmasın. Pisi odur ki, çox yoruluram və boş vaxtım çox az olur. Amma müsbət tərəfləri daha çoxdur. İndi mənim öz arzularımı reallaşdırmaq üçün xeyli imkanlarım yaranıb. Məsələn, gitarı almışam, burada mənim dostlarım da çalışır. Onları bura mən gətirmişəm. Bir yerdə çalışır və konsert təşkil etməyi planlaşdırırıq.
Yerevan Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi gələcəyin psixoloqu Lüsini də bir il əvvəl ofisiant kimi çalışmağa başlayıb. İndi o menecerdir. Universiteti bitirəndən sonra öz ixtisası üzrə çalışmağı planlaşdırsa da, hesab edir ki, bu təcrübə ona gələcəkdə çox kömək edəcək. Qazandığı pulları hara xərcləyir sualımıza isə Lüsini belə cavab verir.
Təhsil haqqımı ödəyirəm. Həmçinin ailəmin mənim üçün paytaxtda tutduğu mənzilin kirayə haqqını verirəm. Biz Yerevandan deyilik. İşləyərək mən ailəmə çox kömək edirəm.
Lüsinin yalnız ailəsinə kömək etmir, həm də öz psixoloq biliyini işdə tətbiq edir. Bu da çoxlu münaqişəli vəziyyətləri çözməyə kömək edir. Onun çalışdığı kafenin direktoru Qayene Vandilyan deyir ki,
Lüsinin psixologiya üzrə təhsil alır və öz biliyini tez-tez işdə də tətbiq edərək konfliktli situasiyaları həll etməyə yardımcı olur. Məsələn, müştəri razı qalmayanda və ya iradını bildirəndə o psixoloji cəhətdən məsələyə düzgün yanaşma tapır ki, bu da münaqişələrdən qaçmağa kömək eləyir. Müştərilər isə nəticədə razı qalırlar.
Qayene Vandilyan qeyd edir ki, işçilərin əksəriyyəti tələbələrdir. Bu da onun fikrincə biznesə köməkdir. O deyir ki, buna baxmayaraq bunun bir mənfi cəhəti də var. Dərslərə mane olmamaq üçün iş cədvəlini daim yeniləməli olursan.
Pis olan odur ki, tələbələr çox məşğuldurlar və qeyri-sabit cədvəl üzrə çalışırlar. Amma müsbət cəhətlər daha çoxdur. Onlar təhsil alırlar və öz biliklərini işdə tətbiq edirlər. Məsələn, elə olur ki, onlar menecer ixtisası üzrə təhsil alırlar və bu onlar üçün yalnız iş yox, həm də yaxşı təcrübədir. Bizim üçün isə bu müştərilərlə peşəkarcasına ünsiyyət quran və onlara xidmət edən savadlı işçi əldə etmək imkanıdır.
Sona isə 4-cü kurs tələbəsidir. İşləməyə ötən ildən başlayıb, özünü işsiz təsəvvür edə bilmir. Yaşadığı mənzilin kirayə haqqını və təhsil pulunu da özü ödəyir. Lüsini kimi sona da işləməyində müsbət məqamların çoxluğundan danışır.
Qızların ofisiant işlədiyini işidəndə reaksiyalar birmənalı olmur. İlk vaxtlar bu mənim üçün də stres idi. Sonra başa düşdüm ki, burada pis heç nə yoxdur. Əksinə, biz çox sayılı insanlarla ünsiyyətdə oluruq, həm də hər insanın özünə məxsus xarakteri var. Nəticədə biz çox dözümlü, təmkinli insana çevrilirik. Həm də bura tez-tez gələn insanlar bizim dostumuza çevrilirlər. İşimin həddindən artıq çox müsbət məqamları var.
Sonadan fərqli olaraq Teatrşünaslıq İnstitutunun 3-cü kurs tələbəsi Aykanur işindən zövq ala bilmir, amma təhsil haqqını ödəmək üçün müxtəlif yerlərdə işləmək məcburiyyətindədir. Deyir ki, hətta yayda qarpız satığı vaxtlar da olub.
Yayda qarpız satırdım və bütün tanışlarım təəccüblənirdi ki, axı sən qızsan. Amma mən fikir vermirdim. Bir dəfə satdığım məhsulu reklam etmək fikrinə düşdüm. Və yaxınlığımdan keçən hər kəsə deyirdim ki, qarpız, yaxşı qarpız var. Gördüm ki, insanlar reaksiya verməyə və almağa başladılar. İnzibarçı kimi də hətta yeni il ərəfəsində qarqız kimi də çalışmışam. Bir il təhsilimə görə $1000-a yaxın pul ödəyirəm. Ailəmdə isə yalnız anam işləyir. Anamın əmək haqqı $150. Ehtiyacım olmasaydı, işləmə məcburiyyətində qalmasaydım, yalnız təhsilimlə məşğul olardım. Ehtiyacım olmasaydı, işləmə məcburiyyətində qalmazdım və yalnız təhsilimlə məşğul olardım.
Yerevan Dövlət Universitetinin 21 yaşlı tələbəsi Kristina bir ay əvvəl işləməyə başlayıb. İlk maaşından əyinbaş ayaqqabı alıb. İndi isə fiziki yorğunluğu və cəmiyyətdəki stereotiplərdən irəli gələn psixoloji problemlərlə mübarizə aparmağa çalışır.
Bura işləməyə və özümü maddi baxımdan təmin etməyə gəlmişəm. Artıq kifayət qədər böyümüşəm və ailəmə narahatçılıq yaratmaq istəmirəm. Əvvəlcə məndən harada işlədiyimi soruşanda ofisiant kimi çalışdığımı deməyə utanırdım. Amma indi hər şey qaydasındadır.
Bu Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajı idi. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılır, bəncə bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müəsmində qadətsəmə, Romelis Muamzadəş kün məkollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavusuklubu. Usminet Trans Programs. Sada Osakit Hepsi.
Ezigi Rosa Luxemburgis 25 yolun Kartuli 25 Amurçelovtasa 25 Romis Kodepsi.
Da gadatsemeb Sakit Hepsi Romlebzets Mokalaketa Umravlesoba Tanxdeba.
Cho guida Sakartoshi Avashirut Europoltibis Demokratia.
Eurokashisa da NATOshi Integratsia Aris Chveni Strategiuli Archivan.
Radio Tavusuklubu.